Elkarrezketa informatibo bezain entretenigarri batean murgilduko gara segidan, Jon Artano, kaixo egunon.
Egunon, Maider.
Ze aurreratu dezakegu gure urrengo gonbidatuari buruz?
Emozionatuta nago, Maider. Gaur Mikel Artetxe izango dugu gurekin eta ARK adimen artifiziala hitz egingo digu. Prestatu zure galderak primerako hizketaldia izango baita.
Gaur gurekin da Mikel Artetxe, puntako informatikaria, adimen artifizialen espezializatutako ikerlaria da Artetxe eta adimen artifizialaren bilakaerari, gizartean duen eraginari eta teknologia horren etorkizunari forma nola ari diren garatzen aztertuko dugu. Mikel Artetxe, kaixo egunon.
Egunon.
Euskadi Irratiko estudio hauetan izan altzara aurretik.
Bai, bai.
Ta ze iruditu zaizkizu elkarrizketa aurkezteko esan ditugunak?
Bueno, ba, normala edo esan beharko ez dakit.
Normala, esaten du maia.
Ez zaizu bikaineko kazetari batek idatzitakoak ez zaizkizu iruditu.
Ez dakit, ez dakit. Zeo ze susmatzen dut.
Zeo ze susmatzen du.
Bueno, originaltasunaren merituri bitzat ez du irabaziko, Jon?
Ez da originaltasun esanen errurik ere, izan ere, adimen artifizialak sortutako gidoi erabili dugu. Adimen artifiziala zaritu behar genuela, eta elkarrezketa irekiera burutsu bat asmatu nahien enbilela, pentsatut, chat GPT-ri galdetuko digu. Beraz, berak idatzitako dira, orain arte esan ditugunak.
Bai, chat GPT-ri guk GPT-o deitu izan diogu orain arte, hori zabaldua dago, edo...
Ez. Aurroneko aldia, nik entzutetela
bintzat. Zuek ez diozuela deitzen. Izenik jarri diozu ezuek?
Ez. Gero, galdetu digu chat GPT-ri, Mikel Artetxerentzat galderak. Eta chat GPT-k erantzun digu, sentitzen dut jakineraztea, 2022ko urtarrilera arte, ez dut informaziorik Mikel Artetxeri buruz. Beraz, chat GPT-k ez dakin hortzaren.
Bueno, hobeto, igual.
Baina zergatik ez zaitu ezagutzen?
Ba, ez dakit, ba, naiz gehiegi aterako interneten edo ez, bere entrenamentu datutan pentsatzen.
Eskutu egian zabiltzalako, edo chat GPT-eri dakien guztia irakatsi ziotenean oraindik zuk egin dituzunak egiteko zen euskalako?
Ez, azkenean, bo, baita ere neurri bat edo da, ez, hartzen dana, bez balima da pertsona ba, oso ezaguna edo, ba, nahiago da, ba, erantzun ez ezagutzen, ba, hanka sartzea edo baino, ez da.
Eta hasierakoekin luzatzen ari gara, ze esan beharko, ze jakin behar luke, chat GPT-k edo jakin beharko luke, edo ez, baina nortzarazu, ze esan beharko genuke zu aurkezteko oinarrizkoak labur biltzeko?
Ba, bueno, adimen artifizialean, eta berezeki hizkuntzan prozesamentuan, ba, lan egiten duen ikertzaile bat.
Ikertzaile gazte bat.
Bai, bueno, gaztea baindik bai.
Ze bat urte dituzu?
21.
21 urte. Euskal Herriko Unibertsitatean ikasi zenuen, ez?
Bai.
Eta gero, espezializatu, zertan espezializatu zinen?
Ba, hizkuntzan prozesamentuan, hori adimen artifizialan ba, adar bat, ba, hizkuntzari lotua hizkuntzan ulermena eta sorkuntzai.
No, beraz, gaur arituko gara, hizkuntzara agian ukituko dugu, baina adimen artifizialaz.
Bai.
Adimen artifiziala zer dan... galdetuzkero, aurreneko galdera igual da, zer da adimena, ez da? Edo baldakigu hori zerren, zehaztuta aldago definizio.
Segia esan, adimen artifizialak ez dauka, ez, definizio argi bat, eta are gehiago gure arloan, ez, ba, artikulo zientifikotan edo, adimen artifizial termino hori, ba, ez tegu sekula erabiltzen, ez, ba, erabiltzea, ez dakit, hizkuntza eredua, edo sare neuronalak, edo, ba, termino teknikoagoak, ez. Adimen artifizialak hasi gehiago da, ba, ez da, marketing termino bat, edo, esan daiteken, bai, ba, nahiko lausoa, edo, ez.
Eta nork erabili zuen aurreneko hori baldakigu edo noiz hasi zen erabiltzen edo
ba ja Turinen garaian edo ba maila teoriko batean oso aspalidanik ez hitz egiten zen kontua honen inguruan ordenagailu fisikoak edo existitu aurretik.
Ze urte ze garai buruz
Turin izan du ta nik uste dut entzule egin beste futbol taldea etorriko zaiela. Alan Turini buruz ari
bai bai. Bai, bai, ez dakit, ba, azterketa bat, bueno, nek, ez dakit, ba, mende bat edo izan daiteke.
Bueno, gaur 8 mainguru batean hartu duzu parte, Mikel, Donostian, enpresarean foroak antolatutako maingurua izan da, beste lau aditurekin batera ikusi zaitugu.
Bai, energia eta industria prozesuetako datuetan jarduten den bat, elektronika, informazio eta komunikazio teknologietan aritzen den beste bat, odeiak eskaintzen dituen soluzioetan aritzen den beste bat, eta fisika eta filosofian ikertzen duen beste bat. Beraz, mai oso potentea, jakintxu asko, eta adimen artifiziala hor erdian. Ze ikasi zenuen haien gandik edo haiek esandako zer utzi zizun arrastoa, ze emantzen duen etxera foro horretatik?
Ba, interesgarria izan zen, ez da baida, azkenean, bueno, adostasun puntak bagen euskan, baina baita ere nahiko bori, posizio desberdinetatik edo etorreta, ba, ikuspuntu desberdinak edo gen euskan, ez? Ba, dibes, ba, arautzean, adimen artifizialan arautzean ba, inguruan, ez? Ba, behar badan iban euken, ba, ez dakit ikertzailean perspektiba gehiago eta ez, ba, regulazio hauekin, ba, burokrazia pila bat jarriko digut, eta ez dakese, baina beste batu, ba, behar bada beste perspektiba bate zeukaten, ez?
Arautzearen kontu hori, ze hori bada ez, egin beharreko zerbait, badatorren zerbait, baina maiz esaten da, beranduegi ez zuten etorriko, zuk no, zein da zure ikuspuntua gai horren inguruan?
Ba, nahiko beldurra edo, ez, nahiko eseptikoa naiz, ba, arautzean, ba, behar horren inguruan edo, bai ulertzen dut, ba, behar bat badagoela, ez, arautzeko, ba, zalantzari gabe, baina irutze zait, nondik heldu, ba, lehenik eta bain Europan, ba, orokorrean, esango nuke, ez bakarrik adimen artibizilean, teknologia berrietan, ba, pixkat, ba, atzetik edo ibili izan dela, ez, Amerikarren atzetik, ba, ikusi besteik ez dago teknologiako, ba, enpresa nagusiak, ez, ba, Google, Apple, Amazon, Nvidia, Microsoft, hau edanak Amerikarrak dira, beste industria batzutan ez da hori gertatzen, ez, industria aeronautikoan edo, ez, kotxen industrian edo, ba, Europa badauka, ez, lehenengo mailan edo jokatzeu, hontan ez, eta Europan posizioa askotan izan da, ba, bueno, bai, ba, behar bat teknologia Amerikara erabiliko dugu, baina hemen legedi bat, zorrotz bat jarriko dugu, ba, ez, ez dezaten nien nahi dutena, eta gero, ba, tartezka, ba, Google-i, ba, multa bat jarriko diogu, edo, ez, Facebook-i multa bat jarriko diogu, tala emate dugu, ba, pelikula honetan zerbait pintatzen dugula, edo, ez. Eta irutze zait, adimen artibizialean, ba, pixkate antzeko, ba, ba, reakzio bat edo dagoela, ez. Europa nahiko atzean geratzen nahi dala esango nuke, eta, pixkatu hemengo, ez dakite, ba, ba, ardura duenen edo, ez, posizioa da, bueno, bai, baina guk aitzindariak izango geha, ba, lege dialektik eta, ez, ba, lege zorrotzak aterako ditugu, eta ez dakiz, eta nik uste, bueno, ba, ez da hori beharrezkoa da, baina aldi berean, ba, ba, komuniko litzateke hemen bertan, ez, ba, 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 arlo hori bultzatzea, eta bertako, ba, teknologia bultzatzea, ez.
Lehen aipatu dugu, pixka bat, printza batzuk, zure kurrikulumaz, esan dugu Euskal Herriko Unibertsitatean ikasitakoa zarela, gero Facebooken ere aritu zinen, ez duzu erabat Albora Alaga Akademia eta ikerkuntzan jarraitzen duzu, baina startup bat sortu duzu. Reka du izena, ezta?
Bai, bai, hala da, bai.
Eta ze egiten duzu hor?
Ba, hori hizkuntza eredu handien inguruan ikertze dugu, ez? Ba, ChatGPT estiloko, ba, sistemak garatzen ditugu.
Holako sistema bat ari zarete garatzen,
hori da.
Baldu izenik honek?
Jasa ditzen da.
Eta erabilgarri aldago?
Bueno, beta itxi bat dago, beraz, ba, entzulentzat, ba, ba ez, baina, bueno, bai, ja dagoeneko martxan dago, bai.
Eta zergatik behar du munduak, beste hizkuntza eredu erraldoi bat?
Bueno, behar, ez dakiz, nik uste, hori, dana, hau da, aukera badago, ez, nik uste, ba, merkatua edo, ez, ba, oso zabala da, ez, teknologia oso berria da, potentzialia, nik uste, handia ikuste zaio, eta uste, badagoela tokia, ba, OpenAI aparte, ChatGPT aparte, ba, beste eredu batzuk egoteko.
Eta ze berezitasun izango dituzuenak edo noruntz zertan ezberdinduko da?
Bai, ba, galdera ona da, baina pixkat ez dakit trampatia edo, ez? Bueno, alde batetik, ba, gure fokoa bastante izan da multimodalitatean, ba, inguruan, ez? Ba, ez bakarrik testua ulertzea eta testua sortzea, baita ere, ba, irudiak eta audioa. Baina esango nuke baita ere, naiz eta, ez dala beharrezkoa ere, bereizgarri bat izatea, ez, bai, izango bagenu ChatGPT-ren mailako sistema bat, ba, horrek bere baitan izugarretako baliaga izango luke, naiz eta, ez, ezer berezirik edo ezer desberdinik ez izan.
Amasi lagun ari zarete, Rekan lanean, zuzara, Euskal Herritik lanean ari den bakarra, headquartersak edo, estatu batuetan ditu enpresa honek? Egoitza nagusia estatu batuetan.
Formalki estatuatu dako enpresa bat da, bai. Naiz eta sortzaletako inorrez izan estatu batu erra, horra dago ironia puntu bat, ez?
Eta nongoak zarete?
Ba, ni Euskal Herritarra, daukagu frantses bat, Indonesiako bat, Singapurreko bat, eta Txinako bat.
Eta nola elkartu zarete, eh?
Ba,
DeepMind. Zein dautatzailea?
DeepMind inguruan edo, ez? Ba, nire kasuan egon aldi bat inun DeepMind, Danikin, eta Dani da, ba, gure, ba, CEO edo, ez? Zuzendari nagusia. Eta, bueno, beste bat DeepMindetik etorri izan zuzenean baita, laugarren batek, egonaldi bat intzun baita ere DeepMinden, eta bosgarrenak Googleen bidez, ba, kolaboratu zune DeepMindeko, ba, jende honekin.
Beraz, zuek, Rekan, ChatGPT-ren antza izango duen jasa, adimen artifiziala eredu edo kozinatzen ari zarete orain.
Hori da, bai.
Nola finantziatzen da? Orain zingo dugun nola ari zareten eredu hori sortzen. Baina, nola finantziatzen da hau dena? Zuen lana nork ordaintzen du?
Bueno, ba edozein startupetan bezala pentsatzen dut, badago, ba daude inbertsore batzuk, ba, dirua jartzen dutena, ba, enpresan zati baten truke, ez.
Eta zuen alde apustu egin duen jendea badago?
Bai, badago, bai, zorionez.
Apustu forteak?
Bai, ezin gara kexatu, baina beti behar da gehiago, ez? Azkenean kontutan hartu behar da sistema hauek garatzeko izugarritako gaitasun konputazionala behar dala, ez? Jendak ulertu izan ordenagailu oso potentea, ba, milioika euro balio dituztenak, eta geroz eta ordenagailu potenteagoak ba izan, ba, posizio hobeago batean, ez, zaude, ba, teknologia ba, onena garatzeko, ez da? Ordan badago alako espiral bat, ez, zurrunbilo bat, gehiago behar eta gehiago behar.
Zure gela nolakoa da? Zure bulegoa nolakoa da?
Ez, nire ordenagailu arruntu bat da.
Bai, arrunta.
Bai, bai. Kontua da, hori, ordenagailu hauetara konektatzea da, ez da.
Ah.
Bai. Bai, hori, etxe batean ezin daiteke.
Eta ordenagailu hori. Ordenagailu horiek merkatuan daude, edo norentzat, edo zuentzat doitzen dituzte, edo pretaportea egiten dituzte zuek eskatuta bezala, edo hor daude ordenagailu horiek, nahi dituenarentzat?
Ez, ba, ez da resalortzat. Are gehiago, guk eukere ez dira gureak, ez, fizikoki, normalean, ba, odeian edo egiten da lan, eta nolabait, ba, ulertzeko alokatu edo egiten ditugu, ez, hauek. Eta ez da resalortzea, ze, ba, hori, eskaria oso altua da, ez, ez daude, era hortako ordenagailu, ba, gutxi daude, eta badago borroka bat ere, ba, ea zein dan aurrenekoa ez lortzen.
Kompetentzia handia alduzu, jende asko ari altzarete orain. Zueke jasa bezala, ba, alakoa da hizkuntza erraldoi ereduak sortzen?
Ba, ez dakit, kuantitatiboki behar bada ez da inbeste ez, baina bai, bari, talde, ba, oso potenteak daude ez, eta oso, bari, apustu fuerteak daude ez, arlo honetan, ba, ez, ba, OpenAI-ek, ba, Microsoften aletik jasosun inbertsio bat, 10 mila milioikoa, ba, pentsa ez, atera kontuak.
Eta nork irabaziko du, karrera hau? Lehendabiziko iristen denak, edo iristen denean produkturik onen eskaintzen duenak?
Ba, ez dakiz, zaila da esatea, ez da nik usteet, hori, batentzako baina gehiantzako, ez, tokia gongo dala.
Pixka bat, gaiarekiko a priorizko interesa ez duenarentzat pixka bat etereoa edo izan daitezke. Ordenagailuak hor daude sarean, ez ditugu ikusten eta ia pixka bat lur hartzen lagunduko ahaldigu galdera honek. Zure laneguna nola banatzen duzu? Denboranda zereginetan guk ulertu zagun zertan aritzen zara zu?
Bai, bueno, hasteko, ba astean egun bat unibertsitatean egiten da lana, Euskal Herriko Unibertsitatean Isa taldean. Eta hor, ba, hori, ba, lan, ba, akademikoa edo itet, ez, ba, ikasle, ba, doktorego ikaslea, eta, ba, bueno, ba, lagundu edo, ez, zuzendari lana edo egin. Eta gainerako egunetan, ba, etxetik egiten dut lan, ba, hori, errekan, ez, startupean.
Eta hor, rekan zaudenean, pentsatzen dut, 16 lagun ari zarete honetan elkarlanean, bakoitzak bere arloak edo izango ditu.
Hori da, bai, ba, normalean egunean bilera bat edo izate dugu, ez, ba, egunean jartzeko, ba.
Zer dutan da, bilera hori? Mundu amarrena sakabanatuta zaudete?
Bai, guretzako lauretan, arratsaleko lauretan.
Lauretan bilera.
Ondo, bai, beste batuntzako gaueko amaiketan da, edo goizeko zazpiten, ez dakit.
Eta bilera horretan erabakitzen du dituzu urrengo pausuak, edo bakoitza zertan ari den, edo ze?
Ez gehiago da, bari, bakoitzak egindakoan berri eman, edo ez, zer komentatu beharra balin badago, eta gero, bari, bakoitza baduka bere gaia, edo ez, zertan ari den lanean, bai.
Eta zure esparrua zein da?
Ni momentu hontan lanari naiz batez ere, ba, alignment edo lerrokatzea deitzen diogunean lanean, ez? Horri ideia da, ba, adimen artifizialeko sistema hauek, ba, aurreneko fase batean ikasten dute testu bat emanda, ba, testu horren jarraipena edo aurre ikusten, ez? Eta modu hortara, ba, ezagutza pila bat barneratzen dute. Baina gero beharrezkoa da, ba, guk galdera bat egiten diogunean, ba, galdera horren erantzuna ematea, ba, gure, ez dakite, gidalerro batzuk jarraituz edo, ez? Ba, lagungarria izatea nahi degulako, eta bar, eta bueno, ba, dago lerrokatze horren beharra, eta ni ba, arlo hortan ari naiz lanean. Oi.
Adibide bat jarriko aldi guzu kalderaren hau eta ulertzeko edo?
Bai, ba demagun ez, ba, sistemak urrengo hitza ba, aurrekusten duenean, ba, bueno, ba, entrenamentuan zehar, ez mango diogu interneten dagoen bat testu guztia, eta ikusiko du ez, ba, Frantziako hiriburua da, eta ikasiko du, ba, urrengo hitza esan behar dela Paris, ez. Orduan gero galetzen badiogu, ba, zuzein da Frantziako hiriburua? Ba, behar bada, testu hori jarraitzen saiatzen denean, esango digu, Frantziako hiriburua Paris da, baina behar bada esango digu, zein da Frantziako hiriburua eta zein da Erresuma Batokoa, ba, ez daukata arrastorik ere, ez dakite zer geografiaz, ez da hori ere jarraipen logiko bat da, baina ez da oso lagungarria gizakiontzat ez da. Orduan beharrezkoa da lerrokatze paus hori, ba, benetan galderari erantzun dizaion, ez da.
Beraz, zu ari zara, jasaren lerrokatzean lanean, lerrokatzean fuerte alda jasa.
Bai, nik uste nahiko emaitza txukunak dauzkagula, bai.
Mm-hmm. Beste galdera bat da, galdera bat edo ez dakit aurreiritzi bat den hein handi batean, impresio dugu adimen artifizialaren bilakaera ia esponentziala dela. Zuk gaztea izanagatik urte batzuk badara matzazu honen inguruan lanean, ja, 10 urte inguru edo bai, duela 5, 6, 7 urte sumatzatzen duten nola iritsiko zen.
Ez, nik behintzat ez, eta nik esango nuke inork ez zula espero, ez? Ba, abiatura hau edo ba, maila hontara iritsiko ginenik hain azkar. Eta igual, horren inguruan ere, ba, badago beldur bat edo, ez? Baina, ez dakit nik esango nuke, naiz eta hobekuntza handia izan, eta aurrerapena handia izan, interfasea oraindik ere ba, oso simplea da, ez da? Ba, iten duen gauza bakarra da, testua irakurri eta testua sortu, ez da? Orduan ez dakit, lasai onda dila jendea ez da torreko robotak egultzera, edo ez, badaude batzutan olako beldurri irrazional batzuk, edo ez da gutun batzuk, ba, ez dakit ze adituk ba, sinatu dute, ba, gutun bat esaten, ba, hori, humanitatea arriskuan egon daitekeela, eta, bueno, takin ni ez nago keskatuta horregatik bintzat.
Baina zuk zure burua, nola eta zertan irudikatzen duzu 5 urte barru?
Ez dakit.
Oraindik jasari jaten ematen da forma ematen?
Bai, ba, pentsatu nahi dut, baina ikan gure lanak ba, beharra eskoa izaten jarraituko dugula, ez? Eta jasak ez didala lanak enduko ordurako.
Bai, zergatik uste duzu dela, ez dakit, ez da aurrerakuntza edo teknologia guztiekin gertatzen beldur hori edo, ez da? Zergatik sortzen digu honek horrelako kezka?
Bueno, ez dakit premisa zuzena den, ez? Esango nuke, ba, segurenik edo zein teknologian aurrean ba, egondala, ez dakit, olako... Ba, ez dakit, trenaz etorrenean, ba, sakamantekaz edo, eta lako gauzetan ba, sinistezun igual jendea edo, ez da, gaur egun, ba, ez dakit, kondaire horiek edo, ez, ba, pentsiak era hori, ba, pixkate redikulua irutze zaigu behar bada, ez. Ez dakit, behar bada, bai dago desberdintasun ba, kasu honetan, eta da, adimena, ba, igual, pentsatu izan deu da, laser bait, ba, propio ona, gizaki ona edo, ez, eta batez ere, ba, sormen gaitasuna edo horrelako gauzak, ez. Eta orain ba ikusten denean ba makinak gai diala ba hori iteko ba behar bada ez dakit deskolakatze gaitu ez da.
Eta mugarik ba aldu adimen artifizialak edo sumatze altzaio mugarik. Ze mundua gure lur planeta finitoa da. Hori behin da berriz errepikatzen digute eta agian gure ez dakit zuk mugarik ba aldu adimen artifizialak.
Gaur egun biztan da baietz, ezta? Ez dakit muga hauek ze puntutaraino gainditu alko diran etorkizunean zaila da esatea, ez.
Ba, Mikel Arteche informatikaria, adimen artifizialean aditua, 5 urte barru jasari edo gepetori galdetuko diogu norden Mikel Arteche eta ea zerantzuten digun, eh?
Ja.
Ea, oraindik iskin egitea lortzen ote duzun.
Ikusiko dugu.
Eskerrik asko, Mikel.
Zuei.